Vadina, pradėsim posėdį vyriausybės. Tai tokia pačia forma, kaip ir praeitą kartą. Dalis žmonių turės galimybę dalyvauti nuotoliniu būdu, jeigu norės. Galima parašyti, jeigu nori pasisakyti. Bus suteiktas žodis, kokių būtų siūlymų dėl darbotvarkės. Užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū, premjerė, prašau įtraukti papildomai klausimą dėl birželio 10 priimto nutarimo dėl lėšų skirimo pakeitimo. Čia susijęs su pagalba Armėnijai.
Taip, finansų ministras.
Taip, aš siūlau įtraukti klausimą dėl lėšų skirimo. Tai ir aš manau, kad papildomų klausimų tada nereikėtų, viską vienu metu galėtume išspręsti. Bet galima atskirai.
Tai gerai, galbūt į tą patį jums vis tik tai susiję yra. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti papildomų klausimų įtraukti klausimą dėl humanitarinės pagalbos tiekimo Armėnijos Respublikai.
Tai čia ne tas pats?
Kitas.
Daugiau siūlymų. A? Pirmasis klausimas, kas mus klauso nuotoliniu būdu, tai yra prašymas ir pasiūlymas išjungti mikrofonus, nes mes tiesiog girdėme jūsų reakcijas įvairiausias. Pirmasis klausimas, Lietuvos Respublikos įnašo į Tarptautinės plėtros asociacijos 19 išteklių papildymą ir įgaliojimų suteikimą finansų ministrui Šapokai. Pritarti. Pritarta bendru sutarimu. Antrasis dėl vyriausybės 2019 metų Liepos 24 dienos nutarimo numeris 763 dėl teritorijos Kauno rajono savivaldybės Kamilovoje Pievų gatvėje 1 pripažinimo laisvąją zoną pakeitimo. Pritarta. Trečiasis dėl intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos sudarimo. Pritarta. Ketvirtasis. Dėl vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Pritarta. Penktasis dėl ES bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo. Pritarta. Šeštasis dėl ES bei jos valstybių narių ir Australijos bendro susitarimo ratifikavimo. Septintasis dėl pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pat pritarta. Aštuntasis dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto pateikėjimo sutartį viešai įstaigai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui pritarta. Devintasis dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo pritarta. Dešimtasis dėl vyriausybės 2014 metų spalio 28 dienos nutarimo numeris 1179 dėl viešame aukcione parduodamų valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašų sudarimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. 11 dėl valstybės trumpalaikio materialio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Tvarkymo ministras.
Aš labai norėčiau tik pridurti, kad nutarimo projektas bus patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pateiktus redakcinių pobūdžių pastabas ir tai bus padaryta iki jo pasirašymo. Atsižvelgiame į tas pastabas. Ačiū.
Galim pritarti. Pritarta. 12. Dėl vyriausybės 2012 metų gegužės 29 dienos nutarimo numeris 625 dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo įrenginių įrengimo derimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ir susijusių taip pat vyriausybės nutarimų. Pritarta. 13. Dėl politinių partijų įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo, taip pat papildymo atskirai straipsnis civilinio kodekso pakeitimo ir administracinių nusižengimų kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo. Pritarta. 14. Siūlymas šiuo metu nesvarstyti. 15. Dėl sutikimo ir organizuoti Lietuvos sporto medicinos centrą švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šio projektu siūloma reorganizuoti biudžetinę įstaigą Lietuvos sporto medicinos centrą, ją prijungiant prie Lietuvos sporto centrą. Šio reorganizavimo tikslas yra tobulinti ir stiprinti sportininkų rengimo sistemą. Šiuo metu sporto medicinos gydytojai ir treneriai dirba atskiruose centruose, atskirai ir mažai išnaudojamas yra sporto medicinos gydytojų pasitelkimas rengiant sportininkus tiek aukšto meistriškumo, tiek jaunių, jaunučių, kurie dalyvauja aktyviai sporto rengimo sistemoje piramidinėje Lietuvos regionuose. Tai sujungus šias įstaigas paslaugos būtų teikiamos vienoje įstaigoje, sporto medicinos paslaugas galima būtų teikti ne tik sporto medicinos centruose, bet ir sporto bazėse, treniruočių stovyklų metu. Sporto medicinos specialistai labiau įsitrauktų į sportininkų rengimą, traumų prevenciją, šiuo metu sporto medicina daugiau išnaudojama jau esamų traumų pasiekmių gydymui ir reabilitacijai. Šiuo metu Lietuvos sporto centre 5 padaliniuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje yra 142,5 pareigybės, o sporto medicinos centre 116,65 sujungus būtų panaikinamos 6 pareigybės skirtos bendrųjų funkcijų vykdymui. Preliminariai per metus būtų sutaukoma 90 tūkstančių eurų, jau paskaičiavus netgi tas išeitinės apie 25 tūkstančius eurų, kurias išmokėtume. Ir sutaupytos lėšos būtų skirtos sporto medicinos specialistų darbo užmokesčio didinimui, ateityje būtina didinti ir labiau, nes kol kas tie atlyginimai sporto medicinos gydytojų vidurkis yra 1400 eurų, tuo tarpu visose poliklinikose yra ženkliai didesnis. Manom, kad čia mes turėtume tą programą toliau vystyti, bet jau ir tas žingsnis leistų padidinti jiems atlyginimus. Projektas suderintas su finansų, sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerijomis. Vyriausybės teisės grupė pastabų neturėjo, socialinės politikos grupė pasiūlė išsamiau pristatyti, koks numatomas darbuotojų pokytis, tai aš va trumpai pristačiau jau jį. Siūlo pritarti.
Ir jau norinčių paklausti, pasiteirauti. Nėra. Galime pritarti bendru sutarimu pritarta 16 dėl transeuropinio 9B transporto koridoriaus ruožo Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinierinės infrastruktūros vystymo planų rengimų pradžios. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Projektų tikslas. Pirmiausia, tai sudaryti teisinės sąlygas ypatingos valstybinės svarbos projekto transeuropinio 9B kolidoriaus, transporto kolidoriaus, Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planams rengti ir nustatyti planavimo tikslus. Čia dar paminėsiu, kad būtent šis projektas sudarys galimybę vertinti ir rengti planavimo tikslus, o ne jau konkretų planą, kaip kurie dabar bando interpretuoti. Sudaryti sąlygas Klaipėdos geležinkelių mazgų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros darniai plėtrai Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose ir numatyti šiai plėtrai reikalingas teritorijas. Taip pat mažinti neigiamą geležinkelių transporto triukšmo vibracijos kitą poveikį urbanizuotoms teritorijoms Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. Ką yra numatoma siekti. Klaipėdos geležinkelių mazgas yra, mes žinome, reikšminga transeuropinio 9B transporto kolidoriaus jungtis, kuriai tenka apie 50% visų Lietuvos geležinkeliams geležinkeliais gabenamų krovinių. Didėjantis konteinerių srautai lemia didėjantį krovinių automobilių srautų Klaipėdos mieste ir prieigose. Taigi, priėmus nutarimų projektą būtų pradėti rengti teritorinių planavimo dokumentai. Pradėti rengti. Reikalingi nacionalinės susisiekimų plėtros 2014-2022 metų programos nuostatoms įgyvendinti, taip pat užtikrinantis Klaipėdos uosto bendrojo plano ir keičiamo Klaipėdos miesto bendrojo plano bei Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimą. Kitaip kalbant, šis nutarimo projektas leis vykdyti pasiruošiamuosius darbus, kad galima būtų geležinkelio stoti iš centrinės Klaipėdos miesto dalies perkelti į kitą dalį. Tai trumpai būtų tiek, projektas be abejo derintas su atitinkomos institucijomis, penktadienį važiuoja viceministras kuruojantis šias rytis, susitikti su Klaipėdos gyventojais, asociacijos su interesuotais asmenimis kalbėti apie pradžią rengimo. Ačiū labai.
Ačiū. Ar ministro norinčių paklausti būtų? Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Na, turbūt nežinau kaip kiti, bet aš asmeniškai gavau tiek iš bendruomenės, iš bendruomenių kelių laiškus, taip pat iš tarybos narių Klaipėdos. Ir tas turbūt klausimas aktualus dėl miškų, ten miško plotų, valstybinių miškų, kur, na, jūs gal galit patikslinti, koks buvo pirminiai skaičiai ir koks dabar yra planuojama, kiek tų miškų ten turėtų būti išmiškinta teritorija. Ir turbūt svarbu aktualu sprendiniai, kurie buvo priimti, kurie, na, planuojami priimti ir tas planavimo procesas, kuris turėtų vykti ir kaip jisai vyks toliau derinimas. Tai gal galit skaičiais pasakyti miškų plotų.
Ačiū. Iš tiesų, kai mes derinome ir priiminėjome Klaipėdos jūrų uosto vystymo bendrąjį planą, tai susiję be abejo ir su geležinkelių infrastruktūra, ir tada buvo numatyta perkelti į 50 hektarų teritoriją, kuri buvo minėta Lietuvos geležinkeliais. Tačiau derinimo metu ir atstovaujant gyventojų interesams, siekiant užtikrinti aplinkos saugos išsaugojimą, ta teritorija buvo sumažinta iki 30 hektarų. Kitaip kalbant, dabar ne 50 numatyta, naujai stočiai, o 30. Be to, reikėtų paminėti, kad ta dalis miesto teritorijos, kur dabar yra geležinkelių stotis, jinai galės būti panaudota ir aplinkos želdiniams, kitaip kalbant, želdinių teritorija padidės. Toj vietoj, kur dabartiniu metu yra geležinkelių mazgas centrinėje miesto dalyje. Ir dar paminėsiu, kad būtent šis nutarimas, kuriam pritarsime, leis numatyti tos 30 hektarų miško teritorijos, suplanuoti taip, kad galbūt ne visa ta teritorija bus išmiškinta, tačiau būtent numatyti tas sąlygas. Kitaip kalbant, tai sudarys galimybę vertinti visapusiškai tą gerą ir būtiną sąlygą perkelti iš centrinės miesto dalies stoti ir geležinkelių mazgą į tą, kuri yra numatoma. Ačiū.
Ačiū. Daugiau ministrai ar norėtų pasakyti? Ministrų nėra norinčių pasakyti. Prašau, jūs pirmas ranką pakėlėte, prisistatykit, prašom.
Labą dieną. Architektas Edmundas Benetis, Klaipėda.
3 minutės jums.
Dėkui. Į 3 minutės tilpsiu, turiu 10 punktų. Neteisėta pradžia neduos teisėtos pabaigos ir aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita problema yra sprendžiama, kaip sako žemaičiai, on trap. Pirma priimamas vyriausybės sprendimas, o po to penktadienį yra atvažiuoja susisiekimo viceministras pasišnekėti apie priimtą sprendimą. Taip neturėtų būti. Klaipėdiečiai protestavo dėl šito sprendimo, protestuoja ir protestuos, nes čia kalbama ne apie transporto mazgo įrengimą, kalbama apie Girulių miško iškirtimą. Tai yra Klaipėdos miesto plaučiai ir Klaipėdos bendruomenė, nu, dovanokit gaus kryžim, kad taip nebūtų. Dabar dėl mūsų kreipimosi punkto, tai aš noriu pasakyti, kad mūsų prašymas būtų nepriimti šiandien sprendimo, nepradėti rengti Klaipėdos geležinkelių mazgo projektavimo darbų, būtina pagal teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus 3 straipsnio 1 dalį keisti, koreguoti, patikslinti planavimo tikslus, kad jie atitiktų. Nebus laiko pakomentuoti, bet mes tą teikiam. Gaila, kad susisiekimo ministerija į mūsų pasiūlymus neatsakė. Prie vyriausybei pridedamos medžiagos mūsų pasiūlymų net nėra. Taip neturėtų būti. Toliau dėl planavimo pašalinti nustatytus tuos pažeidimus dėl skelbimo viešinimo, skelbimo turinio ir tą procedūrą reikėtų kartoti. Nieks dėl to vyriausybėje nesugrius, jeigu mes pradžioje susitiksim Klaipėdoje, aptarsim, pateiksim dar kartą pasiūlymus, išklausysim ministerijos ir priimsim normalų sprendimą. Jeigu mes viską tą darysim nustatytą tvarką, viskas bus tvarkoje. Grįžtam prie pagrindinės problemos. Pakol kas vyriausybė nėra apsisprendusi dėl išorinio giliavandenio uosto vietos, kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos bendrajam plane, jo dalyje jūrinės teritorijos, punktas 49.1.4. Kol šita alternatyva neišnagrinėta vyriausybės, mes esam padarę uosto bendrąjį planą su pusiasaliu Klaipėdoje ir dabar šitiems darbams einam su konkrečiais sprendimais dėl susisiekimo komunikacijų prie būsimo uosto ir transporto mazgų ir krovinių aikštelių. Taip neturėtų būti. Finišuojant, aš noriu pasakyti, kad pacituoti 17 vyriausybės 77 punktą, kuriame yra parašyta, kad 17 vyriausybės požiūris į aplinkos ir žmogaus santykį remiasi esminė darnaus vystymosi nuostata tenkinti šių dienų poreikius taip, kad jie nebūtų tenkinami ateities kartų sąskaita. Būtų labai gerai, kad tie pažadai programiniai įgautų kūną ir, vadinkim, visuomenės dalyvavimas priimant vyriausybės sprendimus, įgautų tikrąjį kūną ir kad mes galėtumėm rasti tą konsensusą. Ačiū labai.
Matot, kūno negalima įgauti, kol procedūros nepaleistos, o procedūrų paleidimas tai nereiškia sprendimų priėmimas. Tai yra prasideda visi, kas su planavimo proceso pradžia susijęs būtinos teisinės sąlygos. Tai Seimo narys, matau, dalyvauja. Jūsų čia šiaip tai Seimo nariai pagal Seimo statutą gali pasisakyti dėl savo teikiamų įstatymų projektų. Ačiū Jums išimtį padarysim.
Dėkoju, gerbiamas premjera, gerbiami vyriausybės nariai, ačiū už išimtį. Iš tikrųjų, noris paprašyti labai elementaraus dalyko šitam vyriausybės nutarimui praplėsti planuojamą teritoriją, kuri apimtų ne tik tai Girulių ir Melnragės mišką, bet ir kopūstų kaimą, kad būtų svarstomos alternatyvos iš tikrųjų nekirsti to 30 hektarų miško iškeliant centrinę stotį, o svarstyti alternatyvą parkuoti, grubiai tariant, traukinių ešalonus ir už rekreacinių teritorijų. Ir, man atrodo, tai yra racionalus siūlymas, tuo labiau, kad tai yra numatyta Klaipėdos apskrities bendrajam plane. Atvirkščiai, Klaipėdos apskrities bendrasis planas nenumatė uosto kelyno plėtros rekreaciniame miške, o numatė jį būtent už miškų teritorijos 5 km atstumų nuo miesto. Tai būtų, man atrodo, nuodėmingas sprendimas, jeigu miesto centrą atlaisvinant būtų kertamos pačios geriausios Lietuvos rekreacinės teritorijos uostamiestyje. Tai labai prašyčiau klausimą atidėti ir perbraižyti dabartinę teritorijų schemą, kuri ir planuojamos teritorijos ribas ir įtraukti kopūstų kaimą. Dėkoju už atsižvelgimą.
Ačiū, tai aš tai noriu priminti, ir aš pasisakant susikimo ministerijai, kad sprendimai priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2013 metų birželio 18 dienos dėl rytų vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto Klaipėdos valstybinis jūrų uostas kelių geležinklių infrastruktūros komplekso pripažinimo ypatingos svarbos projektu. Toliau, ir tais pačiais metais, vyriausybė tuometinė patvirtino ir priemonių planą, ir nacionalinės susiekimo plėtros programą, kuri galioja iki 22 metų, su atitinkamais punktais, kuriuos reikia įgyvendinti. Trečias dalykas, jeigu aš gerai suprantu, infrastruktūros vystymo planų bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje bus atliekamas ir privalom padaryti jų strateginių pasiekmių aplinkai vertinimas, kurio metu bus įvertinta galimos techninės pasiekmės aplinkai, skaitant biologinę įvairovę, visuomenės sveikatą, gyvūniją, augaliją, dirvožymį, vandens orą, klimatą ir taip toliau. Ir bus teikiamos alternatyvos. Tai jeigu mes nepaleidžiam procesų, tai apie alternatyvas net kalbėti negalim. Ministre, ar savaitės dar atidėjimas su bendruomenės susitikimas kažką tai duotų ar ne? Viceministras po to dar nori.
Na,
nes nepaleidus teisinio proceso, mes apie tai galim tik diskutuoti, jis neturės jokios realios prasmės.
Taip, gerbiamas premjere, mes kalbame apie procedūros pradžią, kad jinai būtų formalizuota ir kad būtų išklausytos visos pusės ir atrastos, jeigu tokios įmanomos alternatyvos. Be šito, na, pokalbiai gali likti pokalbiais, tačiau mes esame pasiryžę veikti ir siekti rezultato. Rezultato, kad klaipėdiečiams būtų ne tik tai saugu, bet ir gyventi žalumoje, tačiau atlaisvinti ir miesto centrą nuo žalingo geležinkelių mazgo. Paminėsiu čia, kad tas mazgas arba geležinkeliai numatyti yra aptarnauti ne išorinį uostą, dėl kurio visiškai teisingai dar yra laiko aptarti. Tačiau dabartinė ekvatorija, kuri plečiasi į pietinę dalį. Tačiau tas mazgas reikalingas padidėjusiems srautams, gyventojams užtikrinti ekologiškumo, triukšmų mažinimą ir taip toliau. Tai dėl to aš siūlyčiau priimti šitą nutarimą ir darbo eigoje be abejo nagrinėti visus ir gyventojams rūpimus klausimus.
Tai ministras dar papildyti norėtų.
Taip, ačiū gerbiamas premjerė ir ačiū visiems už diskusiją. Mes su Simonu šiandien turėjom progos persimesti šiek tiek šitą temą. Poro žodžių, tai aš tik norėjau patvirtinti, ką sakote, poveikio aplinkai vertinimai bus daromi, bus daromos alternatyvos išgrinintos ir tą žemėlapį, kur mes šiandien aptarinėjom, kuris turite minti, tai yra tiesiog, tas žemėlapis yra informacinio pobūdžio, jo ribos bus tikslinamos ir ta alternatyva, kurią jūs minėjote irgi dėl kopūstų kaimo, bus yra irgi įvertinta. Ir tik tai tokiu pagrindu vyriausybė tada galės vėl čia susirinkusi priimti sprendimą, nes galbūt paskutinė mano žinia yra ta, kad mes šiandien priimam sprendimo kirsti ar nekirsti, mes ruošiame analizę. Ir tos analizės pagrindu tada mes čia susirinkę vėl
priimsime. Jūs penktadienį planuojate važiuoti?
Taip.
Tai gerai, tada iki pirmadienio klausimus tikrai, manau, gali pakentėti, mes pirmadienį turėsim vyriausybės posėdį. Jūs dar susitikite su bendruomenė, pirmadienį priimsim sprendimus, jeigu bus kažkokius reikalingus. Tai tikrai 4 dienos ar 5 nieko nepakeistame. Gerai? Ar galim, ministrė, paprašyti jūsų, kad dar savaitė tada iki pirmadienio klausimas būtų? Kolegos? Gerai. Toliau. 17 klausimas. Dėl vyriausybės 2004 metų birželio 28 dienos nutarimo numeris 801 dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Socialinis apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui premjerė, gerbiami kolegos. Šiuo nutarimu pakeitimu siekiama patikslinti išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus, suderinant juos su išmokų vaikams įstatymo pakeitimais. Nutarimo projektu siūloma patikslinti nuostatas, kad papildomai skiriant išmoką vaikui nepasiturinčiams šeimoms, auginančiams vieną ar du vaikus, vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos ne pagal praėjusių 12 kalendorių mėnesių iki kreipimosi ir teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, o vertinant trumpesnio laikotarpio pajamas. Tai yra iki šių metų birželio 30 dienos vertinamos pajamos gautos nuo šių metų balandžio 1, o nuo Liepos 1 iki dienos, kai suais 6 mėnesiai po paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo vertinamos praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimos ir teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamos. Taip pat nustatyti papildomai skiriamos išmokos vaikui mokėjimo trukmę, tai yra 3 mėnesius, ir nustatyti, kad išmokos vaikams asmenims patiriantiems socialinę riziką teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus. Projektas suderintas su Lietuvos savivaldybių asociacija į Teisingumo ministerijos pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta. Taip pat patikslinta pagal vyriausybės kanceliarijos socialinės politikos ir teisės grupės pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Prašome pritarti.
Nėra norinčių paklausti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 18. Dėl paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymo 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ministras.
Dėkui premjerė, gerbiami kolegos, teikiama vyriausybės išvada Seimo nario Edmundo Pupinio pateiktam įstatymo projektui. Įstatymo projektu siūloma padidinti valstybės paramą būstų įsigyti jaunoms šeimoms ir šeimoms, kuriuose vienas iš vaikų tėvų yra miręs. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma iš esmės pritarti įstatymo projektui subsidijos dydį padidinti nuo 10 iki 15%, tačiau siūlytina įstatymo projekto pirmo straipsnio įsigaliojimo terminą numatyti ne anksčiau kaip kitų metų sausio pirmą dieną ir jį visą įstatymo projektą svarstyti kartu su Lietuvos Respublikos 21 metų biudžeto ir tiek valstybės, tiek savaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, nes siūlomiems įstatymo pakeitimams įgyventi reikalingos papildomos valstybės biudžeto lėšos, tai yra 1,5 milijono eurų, kurios 20 metų valstybės biudžete nenumatytos. Reikės atlikti socialinės paramos šeimai informacinės sistemos pakeitimus ir parengti ir priimti gyvendinamosius teisės aktus. Nutarimo projektas patikslintas pagal tarp institucinėme pasitarime finansų ministerijos pateiktus siūlymus ir vyriausybės kanceliarijos socialinės politikos ir teisės grupių pateiktas pastabas. Prašome pritarti.
Ar jie norėčiau paklausti? Nėra. Galim pritarti. Ačiū, pritarta bendru sutarimu. 19. Dėl valstybės ilgalaikio materialio turto reikalingo centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikių tenkinti perdavimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio projekto tikslas yra perduoti turto bankui patikėjimo teisę valstybės ilgalaikį materialų į turtą, statinių inžinerinės sistemas ir kitą, reikalinga centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančios menų poreikiams tenkinti. 19 metais įsigaliojus valstybės turto valdymo įstatymo pakeitimui atsirado teisinis pagrindas turto bankui perduoti administracinio nekilnojamo turto valdymo ir naudojimo tikslams reikalingą ilgalaikį turtą. Iki reguliavimo pasikeitimo galėjo būti perduodami pagalbiniai statiniai, priklausiniai ir inžinerinės statinių sistemos. Projektas buvo derintas su visais turto valdytojais, su interesuotomis institucijomis. Taip pat patikslinta pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas, buvo svarstytas tarp instituciniame pasitarime. Taip pat sveikatos apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad neperduotų turto bankui įeigos kontrolės, kuris nurodytas projekto antro priedo 16.2.1 eilutėje. Tai iki pasirašymo pakoreguosime, pritarėme. Taip, kviečiu pritarti.
Ar būtų norinčių pasitikslinti, pasiklausti, prieštarauti? Nėra. Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 20. Dėl vyriausybės 2015 m. vasaro 11 dienos sutarimo numeris 148 dėl valstybės nekilnojamo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio projekto tikslas įgyvendinti valstybės turto valdymo įstatymo nuostatas ir vyriausybės programos priemonės. Šiame projekte yra keičiamas administracinio nekilnojamo turto perdavimas valdyti centralizuotai. Tai likęs etapais neperduotas administracinis turtas bus perduotas iki Liepos pirmos dienos, kad pasiekti vyriausybės programos tikslą, 100% centralizavimą. Po to administraciniai veiklai naudojamas nekilnojamas turtas bus perduodamas pagal poreikį, tai yra spec tikslams, kariniai, policijos, pasienio, priešgaisrinės ir kitų tarnybų administracinis turtas, kuris nebuvo centralizavimo objektų, bus perduodamas tik institucijų, kurios turtą valdo sutikimu ir siūlymu. Administracinio turto valdymas ir priežiūra bus vykdomas ne paslaugų ir panaudos, o nuomos sutarčių pagrindu. Sudarytos panaudos ir turto valdymo sutartys bus nutrauktos iki šių metų pabaigos. Nuomos santykiai prasidės nuo ateinančių metų sausio pirmos dienos. Tada reglamentuojamas administracinio turto atnaujinimas, kad pasiekti centralizuoto valdymo strateginį tikslą, optimizuoti administracinio turto apimtis, kad valstybė turėtų tiek, kiek reikia kokybiško turto funkcijoms vykdyti. Nenaudojamo ir nereikalingo turto perdavimas iš esmės nesikeičia iki šiol galiojusio, tai yra tokio pobūdžio turtas bus perduodamas, kad turto bankas galėtų parduoti, nugriauti arba panaudoti, jei to reikia. Projekto derinimas, projektas du kartus buvo svarstytas tarp institucinėme pasitarime, buvo atskiri susitikimai organizuojami, projektas be pastabų suderintas su teisės grupė. Į nuogastavimus dėl nuomos kainos, tai žinoma, kad bus atsižvelgiama į tai, jog turi būti tas perinamas laikotarpis, kad ilgainiui vis dėlto pradėtų veikti tas spaudimas, atsisakyti nereikalingo turto ir naudoti tas lėšas kitoms reikmėms, tai tikrai atsižvelgsime tai derybų metu. Tai kviečiu pritarti.
Tyla reiškia pritarimą, kaip suprantu. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Dėl vyriausybės 2020 metų kovo 18 dienos nutarimo numeris 243 dėl valstybės investicijų 2022 metams programai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstimo pagal asignavimų valdytus ir investicijų projektus pakeitimo finansų ministras.
Gerbimi kolegos, kokie motyvai ir kokios priežastys, tai dėl pakitusių investavimo aplinkybių asignavimo valdytojai prašo patikslinti 2022 metam numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstimą tarp įgyvendinimo investicinių projektų. O pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas asignavimo valdytojams optimaliai panaudoti valstybės kapitalo investicijoms numatytas lėšas. Taigi, siūloma tikslinti 2022 metais kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstimą tarp Seimo kanceliarijos, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, sveikatos apsaugos, vidaus reikalų ministerijos, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, nacionalinės teismų administracijos įgyvendinamų investicinių projektų. 20 metams planuojamos lėšos perskirstamos tarp 19 investicijų projektų, 21 tarp 2. Iš viso nutarimo projekte 20 metams planuojamos kapitalo investicijos palyginti su šiuo metu patvirtintomis yra mažinamos 2,7 milijono eurų, iš jų finansinės paramos lėšos mažė 3 milijonais, biudžeto lėšos didėja 350 tūkstančių. Tyrimo projektas suderintas su asignavimo valdytojais, kurie pateikia prašymus perskirstyti lėšas tarp jų gyvenimo investicijų projektų. Taigi kviečiu pritarti.
Ar būtų norinčių? Nėra pasisakyti, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 22. Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkoju, premjerė, gerbiami kolegos. Tai ilgai lauktas neįgaliųjų bendruomenės įstatymo projektas ir, sakyčiau, netgi tokio reforminio ligmens, nes kalba eina apie asmeninį asistentą, kurio jau seniai neįgalėjai laukia, nes dalis mūsų visuomenės negali funkcionuoti be asmeninio asistento pagalbos. Ir buvo daug diskusijų, daug vertinimų, taip pat praktikos, nes asmeninio asistento pagalbą jau teikiam per struktūrinės lėšas, tai šiuo atveju ateinam su įstatymo projektu, kuris išreiškia ir vyriausybės programą ir Jungtinių Tautų neįgalių teisių konvencijos nuostatas. Tai šio įstatymo projekto tikslas – reglamentuoti asmenės pagalbos poreikį kaip vieną iš specialiųjų poreikių rūšių, asmenės pagalbos teikimą kaip specialiojo poreikio tenkinimo priemonė ir neįgaliųjų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, teisių ir garantijų užtikrinimą. Teikiamų įstatymo projektų siūloma apibrėžti asmenės pagalbos sąvoką, asmenio asistento sąvoką, nustatyti savivaldybės atsako už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir kokybės užtikrinimą, nustatyti, kad asmeninės pagalbos poreikį nustatytų socialinės darbuotojos individualiai vieniems metams, taip pat nustatyti asmeninio asistento kvalifikacinius reikalavimus, apmokėjimo už asmeninę pagalbą dydžius ir tvarką, Taip pat nustatyti, kad valstybės biudžeto lėšų asmeniai pagalbai teikti paskirstimo pervedimo savivaldybėms naudojimo atsiskaitimo ir kontrolės tvarką nustatytų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kartu su šiame įstatyme atsisakoma nedidelių specialiųjų poreikių lygio ir nustatyti, kad asmenims, kuriems nustatyta pirmo ir antro lygio specialiųjų nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, tokiu būdu sutikiant dalį seniorų pensininkų gauti garantijas, kurios jiems priklauso. Ir įteisinti, kad neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba priima sprendimus ir dėl neįgaliesiems rekomenduojamų specialiosios pagalbos priemonių. Atliktas didesnio poveikio teisės akto projekto vertinimas, strata pateikė išvadą, kad poveikio vertimas ir jo rezultatai visiškai ir iš dalies atitinka nustatytus kokybės kriterijus. Ir kalbant apie lėšas, tai ateinančiais metais, kadangi įstatymas siūloma, kad įsigaliotų nuo kitų metų Liepos pirmos dienos, nes iki to laiko vykdomi ir struktūriniai projektai, tos lėšos yra duodamos paslaugom teikti, tai nuo kitų metų Liepos pirmos ateinantį metam reikėtų apie 2 milijonų eurų asmeniai pagalbai teikti, o visais kitais ateinančiais metais vidutiniškai apie 10 milijonų kasmet ir iš šią pagalbos gautų apie 1500 neįgaliųjų. Paslauga yra tikrai nepigi, bet mūsų visuomenė jau nebegali be tokios paslaugos gyventi, egzistuoti. Kitiems sprendimams reikėtų apie 400 tūkstančių kasmet ir projektas yra svarstytas ne kartą. Paskutinį kartą taip pat buvo paprašyta dar neįgalių reikalų tarybų įvertinti, tai birželio 8 dieną įvertinom, į pastabas atsižvelgėm, prašom projektui pritarti.
Kolegos, nėra klausimų, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 23 dėl vyriausybės 2005 metų balandžio 16 dienos nutarimo numeris 413 dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostolių patvirtinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbimi kolegos. Šio nutarimo projekto tikslas – patikslinti profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatus, suderinant juos su neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatomis. Siūloma patikslinti ir profesinės reabilitacijos pašalpos skirimų ir mokėjimo nuostatus išdėstant juos naują redakciją, tai yra pakeisti pavadinimą, atsisakyti reikalavimo pačiam asmeniui pateikti dokumentus, nustatyti, kad užimtumo tarnyba organizuoja sutarties dėl profesinės reabilitacijos teikimo asmeniui tarp šias paslaugas teikiančios įstaigos ir užimtumo tarnybos sudarimą, atsisakyti perteklinio griežtos atskaitomybės dokumento, tai yra profesinės reabilitacijos pažymėjimo, kurį pildyti nėra tikslingai reikalinga. Projektas suderintas be pastabų, įsigaliojimas numatytas rugpjūčio 1 dieną, į vyriausybės teisės grupės ir socialinės politikos grupės pateiktas pastabas atsižvelgta ir suderinta darbo tvarka, nutarimui vyriausybės posėdžiui pateiktas pataisytas nutarimo projektas, prašom pritarti.
Ar būtų norinčių paklausti? Nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 24. Dėl paciento priemokos už kompensuojamus vaistinius preparatus ir medicininės pagalbos priemonės padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vyriausybės 2005 metų rugsėjo 13 dienos sutarimo numeris 994 dėl laboratoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pateikimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Gerbiami kolegos, tai teikiamai sprendimai siekiama iš esmės dviejų tikslų. Tai pirmasis įgyvendinti sveikatos draudimo įstatymo nuostatas, kurios turėtų įsigalioti Liepos 1 dieną, dėl paciento priemokos už kompensuojamosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės, jų priemokų dengimą tikslinėmis valstybės biudžeto lėšomis iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Neįgaliem arba pensinio amžiaus asmenim, kurie gauna mažas pajamas arba yra 75 metų ir vyresnio amžiaus. Taip pat kitas tikslas yra sumažinti valstybės išlaidas, reikalingas jau prieš tai nurodytų asmenų grupių, pacientų priemokų dengimui. Ir pagal dabar galiojančią tvarką, net ir kompensuojant vaistą 100% arba medicinos pagalbos priemonę 100% pacientam vis tik tai tenka primokėti, kad ir minimalią priemoką. Tas, aišku, patiem gyventojam kelia daug klausimų, jie klausia, kaip už ką mums reikia mokėti, jeigu vaistas 100% yra kompensuojamas, tai tai yra priemoka. Tai įsigaliojantis įstatymas įpareigoja padengti ir tas priemokas ir kyla problemų žmonėm, ypatingai tiem, kurie vartoja ne po vieną vaistą, o dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės turi tikrai ne vieną lėtinę ligą ir iš tų priemokų gali susidaryti tikrai jiem reikšmingą sumą. Taip pat kita problema, kurią norėtumėm išspręsti, tai į kompensavimo sistemą įtraukiant vis daugiau naujų inovatyvių vaistų didėja vidutinė kompensuojamo recepto kaina, kuri 19 metais buvo 4,70 €, šiais metais jau sudaro virš 6 €. Tai na, išlaidos nuolat yra augančios. Ir už vieno tiekėjo sudėtinius vaistus pacientai sumoka apie 30% priemokų, nors jie sudaro tokie apie 8% skiriamų iš viso vaisto. Tai ką yra siūloma padaryti, tai aišku, kaip ir minėjau, yra siūloma nustatyti, jog yra dengiamas pacientų priemokas. Taip pat kitas siūlymas yra išaldyti didžiausią galimą paciento priemoką, kad jinai neviršytų tų 4,71 €. Ir pakeisti vieno tiekėjo sudėtinių vaistų priemokų apskaičiavimo tvarką, kad priemoka už tokį vaistą neviršytų priemokų už jo sudėdamasias dalis sumos. Ką tik tai noriu akcentuoti, kad čia kalbam ne apie inovatyvius vaistus, o apie vaistus, kuriuos gamina daug gamintojų. Ir atskirai išskaidžius tie vaistai egzistuoja, tai tikslas yra, kad na, nebūtų piknaudžiavimo kaina, sudėjus kelis vaistus į vieną ir pasididinus priemokas, kad galiotų ta pati logika, kaip išskaidžius vaistus atskirai, tai yra, kad priemoka, kaip ir minėjau, už tokį vaistą neviršytų priemokų už atskirą sudėdamasis dalis sumos. Tai jinai niekur nedingsta, manom, kad tai yra na, sąžiningas, logiškas siūlymas. Ir jeigu to sprendimo nepriimtumėm, tikrai auktų ir išlaidos, nes daug ką norim kompensuoti. Tai manom, kad tie sprendimai, kaip ir sakiau, leistų nebeaukti išlaidom, tai tiek valstybės, tiek pacientų taupyti lėšas, kurios ir būtų skiriamos, tai mažas pajamas arba vyresnio amžiaus pacientų grupė. Tai prašyčiau pritart.
Ar ministrė norėtų pasakyti, paklausti? Vidaus reikalų ministrė.
Aš noriu tik pasitikslinti 75 metų amžiaus žmonėms. Jie kompensuojami vaistai ir buvo kompensuojami visiškai, bet vis tiek likdavo kažkokios priemokos, aš taip supratau. Ir mes dabar priimam sprendimus, kad ir tų priemokų minimalių vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kuriems priklauso, nebeliktų.
Taip, jūs labai teisingai supratote, aš kaip ir minėjau, anksčiau tas 100% kompensavimas labai žmonėm klaidingą įspūdį sudarydavo, nes priemokai vis tiek būdavo, tai mes kompensuojam bazinę kainą, bet priemoka yra, tai šiuo atveju būtų kompensuojama ir priemoka, reiškia žmogus realiai atėjęs su elektroniniu receptu išrašytų, jis tiesiog gautų vaistą, jam nieko už tai mokėti nebereikėtų, net ir priemoka.
Vyriausybės kancleris.
Iš tikrųjų, mes papildomai ir konsultavimai su viceministrė sveikatos apsaugos ministerija, tačiau negalim visgi ministrė neįvardinti keltų tiek gamintojų, tiek konkurencijos tarnybos keltų abejonių visgi dėl priemokų. Yra keliama abejonė tikrai, nebus tada tokia situacija, kad būtent sudėtinių vaistų paprasčiausia, kur apima gana platų spektrą gyventojų, tai yra hipertenzinė lygos gydymai visi, ar tikrai jie liks kaip kompensuojami, nes kelia kaip galimybė, kad jie taps nekompensuojamais paprasčiausiai.
Tai Aš galiu sureaguoti, aš suprantu, aišku, vaistų gamintojų darbas yra tuos klausimus kelti, nes konkurencijos tarnyba mum prieštaravo ir ankstesniai vaistų kainodarai dėl mum sunkiai suprantamų priežasčių. Galiu tik priminti, kaip elgėsi gamintojai ir prieš tai. Buvo bandymas iš tikrųjų spausti ir dingti iš kainyną su viltim, kad bus atsisakyta šitos kainodaros ir ankstesnės. Ir pamačius, kad vis tik tai yra nesitraukiama, tai yra uždarbis, tai yra pelnas, grįžo, beveik visi vaistai kainyną sugrįžo, tai yra mūsų apsisprendimo klausimas, ar mes norim leisti pinigauti su prie savus 2-3 sveiklės medžiagas į vieną tabletę užsidėti neadekvačią priemoką, nes jiem niekas nedraudžia būti tokiais, jų tik tai prašymas yra, kad galiotų jiem ta pati tvarka, kaip ir kelių vaistų, kelių gamintojų sudėtiniam vaistam, kad nebūtų ta suma didesnė negu atskirai vaistus paėmus ir sudėjus priemoką, kad neišauktų. Tai manau, kad tikrai jie visi gali prisitaikyti prie to. Dar daugiau norėčiau dar ką pasakyti, mačiau ir aš tuos raštus ir kai kurių kompanijų ir noriu priminti, kad Europos komisija 17 metais atliko didžiulį rinkos vertinimą vaistų ir konkurencijos, tai ten labai aiškiai įvardinta ir kai kurios netgi tos įmonės, kurios parašė raštus, ten yra įvardintos kaip trukdžiusios konkurencijai, dariusios viską, kad neteitų konkurencingi vaistai į rinką, tai tiesiog aš tų pavadinimų nenorėčiau minėti, bet tą visą ataskaitą galima pamatyti. Aš manau, kad tai yra tiesiog pastangos išlaikyti didesnį pelną, kas yra matyti verslo prasme normalu, bet tai mūsų apsisprendimas, ar mes norim to ar ne.
Ačiū ir norėtų pasakyti vaistų gamintų asociacijos vardu ponas Justinas Poderis. Prašau.
Labą dieną visiems. Vaistų gamintojų asociacijos valdybos narys Justinas Poderis. Tai visų pirma, norėtume atkreipti dėmesį, kad mūsų pastabos, kaip vaistų gamintojų asociacijos, yra iš esmės analogiškos ir inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos pastaboms ir konkurencijos taryboms. Taigi, iš esmės, visa rinka yra išreiškusi pastabas. Ir kokias mes matome esminius nuogastavimus, tai iš tiesų yra pateikti konkretus duomenys ir konkrečiais vaistais, kad prie mus siūloma kainodaros būtent sudėtinių vaistų pakeitimo, kai kurių vaistų kaina gali keisti 76%. Tai yra, ji turėtų būti mažinama 76%. Ir iš esmės laikomasi pozicijos, kad toksai kainos sumažinimas priverstinis gali remti priešingą nenorimą efektą, tai yra vaistų prieinamumo mažinimą, tai natūralų kai kurių vaistinių preparatų išėjimą iš Lietuvos rinkos ir sumažėjusią konkurenciją. Kitas iš esmės svarbus aspektas, tai yra, jeigu jau yra priemamas politinis sprendimas eiti šitą linkme, tai ko iš esmės, su kuo mes nesutinkame, bet jeigu yra toksai sprendimas, tai mes prašome nutarimo 2.2 punktė, kur nurodyta, kad tvarkai įsigalioja, kas yra susidėtiniai susiję nuo 21 metų pirmam ketvirčiui. Tai reiškia, kad jeigu tai norima, kad įsigaliotų pirmam ketvirčiui, gamintojai kainas jau turi pateikti rugsėjo spalio mėnesiams. Reiškia, iš esmės keičiant šią kainodarą, subjektams yra paliekami dabar nuo šios dienos vos ne 2-3 mėnesiai iš esmės keisti savo kainodarą. Tai šitas terminas tik yra nepagrįstas ir neįgyvendinamas jokiais atvejais. Dėl to prašome pakeisti 2.2 punktą, numatant, kad ši tvarka įsigalioja nuo 21 metų antro ketvirčio, taip tariant, suteikiant galimybę rinkai kažkiek sureaguoti iš juos kainodaros pakeitimus. Ir iš esmės, toksai pakeitimas iš tiesų jisai neprieštarautų nei nutarimo tikslams, nei kažkaip neapsunkintų jo gyvenimo. Ačiū.
Ačiū. Ministrė, prašau, galite atsakyti.
Na, iš tikrųjų, mes tuos nuogastavimus girdim jau kelintus metus ir apie tai, kad vaistai dings ir panašiai. Dar kartą noriu pasikartoti, mes kalbam apie vaistus, kuriuos jau kažkas gamina ir įmonės tiesiog nusprendžia sudėti keletą vaistų į vieną ir tokiu būdu bando apžaisti rinką, užsikeldamas tiesiog priemokas, tai viskas tvarkoji. Jeigu yra sakoma, kad tie vaistai yra geresni, jie sukuria pridėtinę vertę pacientų, aš tikiu, kad pacientai juos ir renkasi, tai jau yra privalumas gamintojui ir tam tikras išskirtinumas ir aš manau, kad tikrai jie turėtų ir galėtų žaisti pagal tas pačias žaidimo taisyklės, kurios taikomas ir kitiem vaistam, o dėl termino tai sudeklaruoti taip, bet taikoma kainodara tai būtų nuo sausio pirmos dienos, tai yra pusę metų prisitaikyti, tai aš manau, kad tikrai pakankamas terminas yra.
Ačiū. Daugiau norinčių pasakyti. Yra, matyt, ministras argumentuotai atsakė į nuogastavimus. Tikiuosi, kad tie nuogastavimai keliami tikrai neįsipildys ir pacientai galės gauti tinkamom kainom tuos vaistus, kurie yra būtini jų gydymui. Ar galim pritarti nutarimui? Ačiū, pritarta. 25. Dėl pridėtinės vertės mokesčio 19 straipsnio pakeitimo ir susijusių įstatymų pakeitimų projektų finansų ministras.
Gerbimi kolegos, parengėme nutarimo projektą, kuriame teikiamas siūlymas dėl vyriausybės nuomonės dėl trijų Seime registruotų PVM įstatymo pakeitimo projektų. Tai pradėsiu nuosekliai. Pirmojo projektu yra siūloma nuo sausio pirmos dienos taikyti lengvatinį 5% PVM tarifą elektroniniais ryšiais publikuojamiems laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams. Tai nutarimo projekte siūloma iš esmės pritarti įstatymo projektui, nes taip PVM lengvata bus suvienodinta ir nebepriklausys nuo paties formato, ar tai spausdintas ar elektroninis, ir pasiūlyti Seimui tobulinti, nustatant tikslesnės formuluotės. Dėl kito projekto, kuriuo siūloma taikyti lengvatinį 5% PVM tarifą nereceptiniams vaistams ir siūloma taikyti lengvatinį PVM tarifą maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais, tai dėl eilės priežasčių siūlome nepritarti. Na, visų pirma, tai yra labai brangios priemonės, dėl nereceptinių vaistų netiekimai sudarytų 35 milijonus eurų, o dėl maitinimo paslaugų apie 90 milijonų eurų. Tikėtina, kad tikslas sumažinti mažesnės pajamas gaunančių žmonių patiriamas išlaidas, tai labiausiai tikėtina, kad tai nepasitvirtintų, nes įprastai praktika rodo, kad prekės ir paslaugos, kurioms mažinamas tarifas, jos iš esmės nepinga, būna laikinas tik tai efektas. Reaguojant į susidariusią situaciją dėl COVID-o, buvo priimti sprendimai nenustatyti mokesčių lengvatas atskiriems verslo sektoriams, o taikyti mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančias priemonės horizontaliai. Ir nors PVM lengvata siekiama padėti maitinimo sektoriui sušvelninti padarinius, tačiau su sunkumais susidūrė ir kiti veiklos sektoriai, kur taip pat taikomas PVM, tai nebūtų teisingai išskirti vieną sektorių. Projektas derintas su eilė institucijų, taip pat kultūros ministerija pasiūlė, ar nereikėtų taikyti lengvatinio tarifo elektroniniams knygoms, tai tiesiog mūsų argumentacija yra ta, kad na, šiuo atveju mes teikiame išvadą dėl Seimo narių siūlymų ir kartu neturėtume teikti siūlymų dėl kitų straipsnio įstatymo straipsnio nuostatų. Pats poveikis biudžetui, tie netekimai sudarytų maždaug apie 1 milijoną eurų. Čia aš turiu minį dėl išplėtimo lengvatos, dėl elektroninis ryšys publikuojamų laikraščių ir kitų periodinių leidinių. Tai kviečiu pritarti.
Ar būtų norinčių atsakyti? Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 26. Dėl saugos eismo automobilių keliais įstatymo 2 ar 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Susiekimo ministras.
Ačiū labai, gerbiamas premjere, gerbiami kolegos. Šis įstatymo projektas turi nemažą susidomėjimą. Nuo to ir pradėsiu. Ministerijos pozicija nesikeičia. Mes nepritarėme įstatymo projektui, kuriuo siūloma leisti dviratininkams kirsti važiuojamąją dalį, važiuojant pėsčiųjų perėjomis. Dėl kelių priežasčių. Dviratininkų eismui pervažiuojamąją dalį, nenulipus nuo dviračio, organizuoti turi būti naudojamas kelių eismo taisyklėse nustatytas horizontalusis ženklinimas, tai yra dviračių pervaža. Antras dalykas, pėsčiųjų perėja yra išskirtinai pėstiesiems numatytas eismo organizavimo elementas. Pėstieji turi jaustis pėsčiųjų perėjos saugus ir tą jų saugumą turi užtikrinti teisių aktų leidėjai. Nei kelių eismo konvencija, nei kelių ženklų ir signalų konvencija nenurodo, kad pėsčiųjų perėja gali būti naudojama dviračių eismui. Bet čia gal ne tiek yra svarbu. Svarbus yra įvykių statistika. Svarbi. 2017 metais pėsčiųjų perėjose įvyko 27 susidūrimai su pėsčiųjų perėje važiavusiomis šios rūšies transporto priemonėmis, tarp jų vienas žmogus žuvo. 18 metais 25 susidūrimai, 19 metais 37 susidūrimai. Iš viso galima skaičiuoti, kad 14% visų 2019 metais įvykusių susidūrimų su dviračiais, kai eismo įvykio metu buvo sužeisti dviračių vairuotojai. Dar vienas niuansas. Leidus dviratininkams važiuoti pėsčiųjų perėjomis, nebūtų praktiškai užtikrinti kai kurie pėsčiųjų grupių atstovai, tai seniorai, vaikai, neįgaliųjų ar pėsčiųjų su vaikiškais vežimėliais ir kiti. Jų saugumo interesai nebūtų užtikrinti, ypatingai jei perėja yra intensyvi. Taigi įstatymų projektų siūlomas teisinis reguliavimas netitinka darnaus judumo miestuose, gerosios praktikos ir principus. Be abejo, galima būtų pridurti, kad gyvenimas diktuoja ir nurodo, kad teorinis reglamentavimas gali turėti kitą praktinį naudojimą. Yra perėjos, kur galbūt intensyvumas pėsčiųjų nėra toks didelis, ir dviratininkas, atrodo, galėtų ramiai pravažiuoti. Bet reikia įvertinti ir vairuotojų stebėjimo galimybės, kai pėstysis prieš perėją turėtų sustoti ir vairuotojas tą mato judesi. O kai mato dviratininką, netgi jeigu dviratininkas pristabdytų, be abejo, kitas dalykas, jeigu kalbame apie praktinį dalyką, tai miestų judrieji perėjimai, kai matoma, kad pėsčiųjų yra nemažai. Tarp jų yra vaikai, tarp jų yra kiti asmenys, kurie dažnai irgi kalba telefonu, ką neleistina, bet tai yra netidumo, bet susidūrimo galimybių kelimas. Ir aišku, kai dviratininkai tarpusavį iš abiejų pusių nori pravažiuoti. Kitaip kalbant, oficialioji susisiekimo ministerijos pozicija nesikeičia, vardant pėsčiųjų saugumo, reikėtų skatinti, kad savivaldybės ir ne tik pėsčiųjų perėjoje numatytų dviratininkų keliukus, tai vadinami horizontalūs ženklai, dviračių takų tiesimai ir per tas vietas, tos vietos būtų skirtos būtent dviratininkams. Ačiū.
Ačiū, gerbiamas ministrė. Tai paaiškės tarp vyriausybės narių, kas yra dviračių mėgėjai, kas ne. Bet esminis dalykas, tai klausimas iš tikrųjų yra senas ir keliantis daug susidomėjimo. Galbūt ir požiūris toks tai yra kitoks šį kartą jūsų argumentus, kurį sakėte, nes prieš tai susisiekimo ministerija buvo remiamasi argumentais ir statistika, kurios kaip ir nebuvo. Tai buvo, švelniai tariant, pateikta galbūt netiksli, nesąmoningai ir sąmoningai kitas klausimas. Yra daug teisės normų, kurios yra, bet jos yra arba neveikiančios, arba veikia ir duodame tokį rezultatą, kokį mes norime. Ministras tuoj pabaigs, kad girdėtų mūsų argumentus, kai aš palauksiu. Nes teikiant įstatymo projektą, galbūt jį įgyvendinus ir bus mažiau tų eismo įvykių, apie kuriuos jūs kalbėjote, nes pagal įstatymo iniciatorių siūlymus, važiuojant nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, dviratininkas privalo sustoti prieš įvažiuodamas į pėsčiųjų perėją. Tai kaip ir pėstysis, sustoja ir vienas, ir kitas. Toliau privalo praleisti važiuojamą dalimi važiuojančias transporto priemonės. Kaip ir atrodo reikalavimas labai paprastas, aišku, jis suprantamas saugumo prasme. Pradėti važiuoti tik įsitikinęs, jog jo veiksmai neprives kitus eismo dalyvius keisti judėjimo krypties arba greičio. Kalba apie transporto priemonės ir apie pėsčiuosius. Greitis siūlomas netgi. Nu, 3-7, nu, čia galima diskutuoti, neįmanome išmatuoti, bet irgi yra reikalavimas iš esmės protingai pagrįstas. Ir jeigu dvirtininkai laikysis reikalavimo sustoti prieš pėsčiųjų perėją, tai išvystyti didesnį greitį būtų pakankamai sudėtinga, kas mina dviratį, tai žino. Ir pradėti važiuoti pėsčiųjų perėją galima tik įsitikinus, jog tai yra saugu. Tai įstatymo projekto rengėjai, man atrodo, šią normą įneša daugiau saugumo negu dabar. Esant galiojančiam teisiniam reglamentavimui, jūs vėlgi pateikėte kitokią statistiką, žinia jūs, prieš tai buvęs ministras ir ministerija teikė statistiką, kuri rodo, kad na, nėra saugu. Tai norma savo tikslų nepasiekia. Tai galbūt šita norma, kuri sureglamentuoja aiškiai tik vairuotojų, tik pėsčiųjų, tik ir dviratininkų elgseną pėsčiųjų perėjose, padidins saugumą. Aš tikrai pritariu jums, kad turim skatinti savivaldybės ir tą reikia daryti čia atskirai, kad būtų tinkamai sužymėta ir yra nemažai savivaldybių, kur pėsčiųjų perėjose yra šalia pažymėti dviračių takai specialus ženklinimas, bet kol to nėra, na, pažiūrėkime į realybę. Dviratininkų ir kiekis, ir skaičius, ir entuziastų kiekvienais metais daugėja, infrastruktūra daugėja. Tai galbūt teisinių reguliavimų padarykime, kad būtų jiems saugu, nes dabar, kaip suprantu, iš jūsų statistikos, tai nėra saugu. Nepakankamai saugu. Tai aš tai siūlyčiau pritarti įstatymų reigėjų pozicijai, o šiuo atveju nepalaikyti susiekimo ministerijos, aplinkos ministras.
Ačiū, gerimas premjerė, tai antrindamas jums tikrai pasakysiu aplinkos ministerijos poziciją ir priemonės, kurios yra būtent skatinti dviračių eismą ir kuo daugiau žmonių, kad naudotųsi dviračiais ir kurti infrastruktūrą, ką daro susiekimo ministerija. Tai iš tiesų darnaus judumo planai savivaldybėse galbūt yra tik tai pradžia ir turbūt mūsų visų bendras tikslas, kad dviratininkai jaustųsi saugus, o mes ir šiais metais esame numatę ir 5 milijonus eurų priemonėms atsisakyti senų taršių automobilių, kad jų iš viso nebūtų eisme ir kad žmonės daugiau naudotųsi dviratėmis transporto priemonėmis ir ypač dviračiais. Tai tikrai siūlyčiau palaikyti būtent įstatymų rengėjų iniciatyvą ir na, pasitikėti dviratininkais ir suteikti jiems na, galimybę saugiau važinėti būtent mūsų gatvėse ir takuose ir keliuose.
Gal kas norėtų? Teisingumo.
Ačiū, man irgi atrodo, iš tikrųjų, premjeras visus argumentus labai tiksliai išdėstė. Nenorėčiau sutikti su jumis, ministrė, kad pėsčiųjų ten mamūniai, mažų vaikų teisės būtų kažkaip pažeistos, kad jie jaustųsi nesaugus, dviratininkai kirstų tą perę ne statmenai, ne iš šono, o tą pačią kryptimį arba priešingą kryptimį, kaip eina žmonės per perę. Jeigu dar sustotų, tai tikrai greitis nebūtų didelis. Juolab, kad per šalį gatvės, tai eina viena šalia kita ir dviratis važiuoja ir pestysis eina. Tai ten kažkaip nieko neatsitinka, o jūs sakote, jeigu jau kirs gatvę, tai iškart kažkam iškils pavojus. Man netrodytų taip.
Daugiau krašto apsaugos ministras, tuoj identifikuosim visus ministrus važinėjančius dviračiais.
Bet dabar nežinia, kaip čia mums balsuoti reikės, kaip čia bus įvertinta su interesais. Ministrė, prašau.
Jo, tai turbūt tada problema bus visi, kurie vaikšto dažnai irgi, turbūt irgi ir visi tie interesai, ir su mašina važinė, ir visą kitą. Bet aš pritariu premjerui irgi jūsų argumentams. Prieš metus laiko buvo, man atrodo, pirmiausia kiti argumentai. Tai yra sąsaja būtent pavojus susidūrimus automobiliais daugiau į perėją. Dabar yra kitas, kad pėstiesiams pirmiausia. Čia kitas argumentas galų galia tarptautinė praktika. Kaip sakant, buvo tuo metu irgi kalbam apie vienas konvenciją, kuri neleidžia, bet iš tikrųjų pasirodo, kad leidžia. Ir ten mes irgi turim įvertinti ir kitą praktiką. Kitas dalykas irgi pritariu. Dabar turim, aš nesu šalininkas to, kad paprastai, kad jeigu yra norma ar jos yra nesilaikoma, tai ją reikia naikinti paprastai. Bet irgi šiuo atveju tikrai, ko gero, yra neproporcinga yra situacija. Ir tikrai turim gana laukinę situaciją, kad važiuojama į perėjas visiškai, kaip sakant, laukinio būdu, nesilaikant ir dažnai atsargumo priemonių, yra susitikinęs, kad irgi, kad laikantis tos drausmės ir greičio ir sustojimo prieš tai, na, įneša aiškumą ir tas sauga tikrai padidėtų. Avaringumas. Galų gali irgi reikia pasižiūrėti, kad turbūt na, nemažesnis avaringumas rizikos yra dviračio, tas mišreis dviračio ir pėsčiųjų takais, kurie yra. Tikrai, jeigu pasižiūrėti, jie yra tikrai užkrauti ir jeigu ir greičiai galų gale didesnė yra ir tas kalbėjimas su telefonu dažniausiai ten yra daugiau negu perėjose ir galų gale netikėtumo yra, ko gero žiūrėčiau rizika didesnė negu na, tuose jau takeliuose mišriuose yra negu kad perėjose. Melvinas minėjo taipogi tą aspektą dėl kad šaligatvis leidžiama na, važiuoti, iš tikrųjų ten kur nėra laikantis atsargumo priemonių, dabar perėjose ne, tai irgi yra tas ta disproporcija, kur na, kažinė, ir proporcinga. Taip, kad siūlau irgi pritarti būtent iniciatorių projektui.
Daugiau ministrų norinčių kalbėti nėra. Tai, kas už tai, kad pritarti įstatymų iniciatorių pozicijai ir nepritarti susikimo ministerijos siūlymai. Ministrė liko vienas. Jūs irgi, tai trys prieš, likusiai už, pritarti įstatymo projektui, tai išvada reikės tada tiesiog pakoreguoti. Ačiū, demokratijos. Taip. 27. Viešųjų pirkimų įstatymo, 46. Straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Gerai, kolegos, klausimas buvo labai svarbus, bet aš pristačiau sekantį klausimą, prašau, energetikos ministras.
Dėkuoju, premjere, kolegos, yra teikiamas viešų pirkimų įstatymo pakeitimo projektas. Esmė yra tokia, kad vakar po tarpinstitucinio pasitarimo dar jisai buvo pakoreguotas. Na, iš esmės, nes prieš tai buvo siūlymas, kad perkančioji organizacija tokiais atvejais, kai yra vykdomas pirkimas skubos tvarka ypatingomis sąlygomis, tokiu atveju galėtų, kuomet suabejoja tiekėjo sąžiningumu ir laiku jį padariusi rimtą profesinį pažeidimą, kurį gali įrodyti bet kokiamis tinkamomis priemonėmis, tai tokiu atveju galėtų pašalinti iš pirkimo proceso. Tai šiuo teikimu yra padaryta korekcija, siūloma paprasta, bet labai svarbi nuostata, kad tais atvejais, kuomet yra vykdomi pirkimai su paprastinta tvarka, tai yra būtent ekstremalios situacijos arba karantino atveju. Tais atvejais perkančioji organizacija turėtų ne tik teisę kreiptis į FNTT ir STT dėl išvados, jeigu sukėlė tiekėjas abejonių, bet taip pat tą išvadą gauti per 3 dienų darbo dienų terminą. Tai yra siūloma dėl to, kad dabar turime paradoksalią situaciją, reiškia, pirkimo procedūra yra skubi ir greita, bet pats vertinimas nėra reglamentuotas. Ir dėl to manome, kad šią spragą reikėtų ištaisyti. Ir taip pat siūlytume teikti taip pat galbūt skubos tvarka, jeigu būtų vyriausybės pritarimas, nes tai yra aktualu. Ir galbūt dar šioje Seimo sesijoje būtų galima priimti šią pataisą.
Ačiū, iš tikrųjų, ministrui, mes matėm, dabar matom paradoksalią situaciją, kada įvairios savivaldybės
ekstremalios situacijos metu pirko viso įvairiausią reikalingą įrangą, nuo plaučių galimų ventiliavimo aparatų iki kaukių, apsaugos priemonių ir kita. Ir po proceso pabaigos, po to atsiranda jau mūsų tarnybų pamąstymai, arba ne tik pamąstymai, realiai kažkokie tai veiksmai, pasakant, kad viena kita ar trečia įmonė buvo nepatikima, jinai buvo turėjusi problemų su teisėsauga ir taip toliau, post facto. Tai na, nėra normali situacija, po to lieka atsakomybė ant perkančios organizacijos, dėl to šitos įstatymo pataisos leistų būtent ekstremalių situacijų metu, tik tai tokios kritinės situacijos, kada reikalinga pirkimus padaryti skubiai ir būtent tokiam sąlygom jau pats perkančio organizacija neturi nei laiko procedūroms, tai turėtų prievalę mūsų tarnybos, kurios vykdo atitinkamą kontrolę, prievalę pasakyti perkančiai organizacijai ir tuo pagrindu pašalinti tokį nepatikimą pirkėją iš tiekėjų galimų. Tai, manau, būtų pakankamas tikrai palengvinimas perkančiai organizacijai ir atsakomybė galiausiai toms tarnyboms, kurios turi kontroliuoti situaciją. Kancleris.
Tai, premjerė, ar nemanytumėt, kad gal reikėtų prašyti Seimo ypatingos skubos tvarką? Paprašė? Persiprašau, negadėjau. Gerai, gerai.
Ministras paprašė, tai kadangi sesija yra į pabaigą, o mes kalbame apie situaciją, kuri gali vėlgi rudenį pagal įvairiausius mokslininkų duomenis kartotis, tai šitas saugiklis labai reikalingas yra. Tai prašom ypatingos skubos Seime. Skubos. Galim pritarti? Pritarta. Tiksliam, ypatingos skubos tvarka prašymas. Taip, pritarta. Ir 28-asis dėl vyriausybės 2000 metų kovo 7 dienos nutarimo numeris 266 dėl moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos sudarimo ir jos nustatų patvirtinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Jeigu premjera, gerbiami kolegos, projektų siekiama suteikti moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai, toliau komisija, daugiau įgaliojimų, siekiant užtikrinti efektyvų ir horizontalų moterų ir vyrų lygių galimybių aspektų integravimą į visas viešosios politikos rytis. Ir aiškiau apibrėžti komisijai, kaip Lietuvos Respublikos vyriausybės patariamai institucijai pavedamas užduotis ir funkcijas. Projekte numatoma, kad komisija sudarytų 8 valstybinių institucijų atstovai, 8 mokslo ir studijų skėtinių NVO ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai. Taip pat yra patikslinami jų skirimo tvarka, patikslinamos komisijos užduotis, funkcijos, darbo organizavimo tvarka. Projektas yra suderintas su daugeliu institucijų. Prašome pritarti.
Norėtų paklausti užsienio reikalų ministras.
Jeigu galėčiau pasitikslinti, lyg buvo tartasi, kad mūsų atstovas bus įtrauktas, noriu patikinimo, kad taip ir padaryta. Sveiku, to nėra tai.
Dėkui. Nepagarsinau iš tiesų taip. Tikrai įtrauktas ir dalyvaus.
Galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta, ačiū. 29-asis dėl vyriausybės 2001 metų Birželio 19 dienos nutarimo numeris 740 ir azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio nutarimo projekto tikslas pakeisti nutarimų patvirtintas azartinių lošimų licencijavimo taisyklės, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pataisas. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės dėstomos nauja redakcija, kuriuose reglamentuojama lošimo veiklos licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir šio įspėjimo panaikinimą ir taip toliau ir panašiai. Nutarimo projektas buvo derintas su eilė institucijų. Kviečiu pritarti.
Ar norinčių paklausti yra? Galim pritarti. Pritarta. 30 dėl alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto atsiprašau, energetikos ministras laikinai einantis ir ekonomikos ministro pareigas.
Aš paprašysiu viceministro ekonomikos inovacijų pristatyti.
Dėkui. Tai teikiame vyriausybės išvados projektą Seimo narių pasiūlymui, kurios siekiama dviejų tikslų. Pirmas tai yra išplėsti savivaldybių teisės, leisti stacionarioms viešojo maitinimo įstaigoms, kurios turi neterminuotas prekybos alkoholio licencijas parduoti alkoholinius gėrimus toliau nei 40 metrų nutolusios aptarnavimo vietose lauko sąlygomis ir taip pat suteikti savivaldybėms teisę riboti lauko sąlygomis pardavimų laiką, trukmę ir mažinti parduodamų gėrimų turinį etilo alkoholio koncentracijos dydį. Tai iš esmės išvadoje siūlome iš esmės pritarti projektui ir teikiamos kelios pastabos. Pirma pastabų grupė yra, kadangi Seime šiuo metu su alkoholio kontrolės įstatymu yra labai daug iniciatyvų, tai tiesiog siūlome nurodyti, kurias iniciatyvas reikia sujungti ir svarstyti kartu ir suderinti tarpusavyje. Taip pat, kadangi jau, kai subjektas gauna licenciją, su licencija jau yra nustatyti apribojimai, kokiais laipsniais galima prekiauti, o kokiais ne, tai siūlome vis dėlto nepritarti tokiam pasiūlymui riboti gėrimų stiprumą, nes jau tas yra daroma su licencijomis. Ir paskutinis dalykas, kuo siūlytume papildyti išvadą iki pasirašymo. Vis dėlto visi suprantame, kad čia yra klausimas dėl prekybos paplūdimiuose. Tačiau su šituo pasiūlymu Seimo narių, tas tikslas nebūtų pasiektas, tai mes siūlytumėm išvados punktą papildyti pasiūlymu tikslinti įstatymo projektą ir leisti prekybą alkoholiniais gėrimais paplūdimiuose, jei tokios prekybos neuždraudžia pati savivaldybė. Ir čia būtų referencija į vyriausybės jau priimtus sprendimus, priimtą poziciją praeitais metais, tai tiesiog referencija į tą poziciją būtų. Ačiū.
Prašom, teisės grupė.
Labą dieną. Teisės grupė turėtų tiesiog juridinės technikos redakcinių pastabų, tai iki pasirašymo tiesiog jas perduosim ir suredaguosim patį tekstą.
Gerai, tikrai.
Daugiau? Kol ministras kažką rašo sveikatos, galim pritarti. Bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. Trisdešimt pirmasis dėl vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo projektų ir kitų vyriausybės nutarimų susijusius su vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo projektų. Kancleris vyriausybės.
Taip, kaip premjeras ir sakė, yra parengtas projektas būtent įgyvendinant Liepos pirmąją dieną įsigaliosinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymą ir projektuose yra patiksinamos nuorodos į teisės aktus, siekiant juos suderinti su vadovybės apsaugos įstatymo nuostatomis įsigaliosinčiomis Liepos pirmą dieną, tai nuostatos dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų, kuriom vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skirta fizinė apsauga patalpų arba pastatų teritorijos, esančių turto apsauga įsigalioja nuo sausio pirmos dienos sekančių metų. Taip pat tvirtinami atskiri vadovybės apsaugos tarnybos veiklo reglamentuojantis tvarkų aprašai, tvirtinami vadovybės apsaugos tarnybos nuostatai, perskirstomos valstybės biudžeto asignavimai perskirstimi siekiant užtikrinti vadovybės apsaugos tarnybos veiklos. Tuo lygu tolimesnį finansavimą suteikiami įgaliojimai Užsienio reikalų ministerijai nustatyti diplomatinio atstovybių konsulinių įstaigų specialiųjų misijų fizinės apsaugos skirimo tvarką, o vidaus reikalų ministerijai patvirtinti saugomų objektų apsaugos zonų ribas. Sprendžiami kiti su vadovybės apsaugos įsigaliosiančių įstatymų nuostatų įgyvendinimo klausimai. Po pastarimo su Teisingumo vidaus reikalų ministerijom pastabos yra suderintos darbo tvarka ir iki projektų pasirašymo redakcinio aspektų bus patikslinti. Tai pastabų nesuderintų neliko iš jokių ministerijų, todėl prašytume ir pritarti.
Ar galėtume pritarti? Kultūros ministras.
Taip, taip.
Tai premjera, čia siūlymas iš kitos sferos, bet jisai derintas yra su kanceliarija, kadangi šiuo metu keičiasi UNESCO sekretoriato pavaldumas, iš kultūros ministerijos perina į kanceliariją. O šitam pakete svarstomi pakeitimai vyriausybės nutarimo dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai. Mes siūlytume papildyti šį nutarimą ir įtraukiant UNESCO komisijos sekretoriato funkcijų centralizavimą nuo Liepos pirmos dienos, pernant sekretoriato į kanceliarijos pavaldumą.
Ta apie yra suderinta premjerė ta nuostata.
Ar galėtume pritarti su kultūros ministro pasiūlymu? Ačiū, pritarta bendru sutarimu. 32. Dėl diplomatinės tarnybos įstatymo 14 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų ir su tų susijusių teisės aktų. Užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Tai iš tiesų tikslas yra sustiprinti diplomatų tarnybą, pagerinti diplomatų dirbančių ir kitų asmenų dirbančių ministeriją socialinių garantijų paketą. Ir iš tiesų, na, tikslai buvo daugelis tikslų mėginta buvo įgyvendinti atitikimą valstybės tarnybos įstatymui, suvienodinimą pareigybių pavadinimus ministerijų diplomatinėse atstovybėse. Praktikų kylančius klausimus susijusius su diplomatų rotacija, perkeliama į valstybės tarnybą, aiškesnė koeficientų, kompensavimo koeficientų sistema, kuri nustatytų vyriausybė pagal Eurostato rodiklius ir toliau ministras galėtų koreguoti tam tikrose nustatytose ribose. Aktyviai dalyvavo darbo tarybos savo pasiūlymais, todėl taip pat pasiūlymai yra mažinti diplomatų atestacijos komisijos politiškumą, taip vadinama, kad daugiau nei pusė komisijos narių privalėtų turėti neterminuotą diplomato sutartį, varžyti taip vadinamą į diplomatinimo praktiką, kuri šiaip turėtų būti, tačiau jinai turėtų būti retesnė ir tikrai sudėtingiau būtų tą padaryti, nes galima būtų taikyti tik tai tiems asmenims, kurie išdirbė nemažiau 2 metus. Socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos socialiai teisingiau nuo darbo užmokesčio, o ne nuo algos, sakysime. Na ir daugiausia galbūt sukėlė tokių ginčių, tai pasiūlytos rentos, tačiau jos yra siūlomas tikrai labai ribotam ratui žmonių, tai išėjusiems į pensiją diplomatams, kurie nemažiau 25 metus turėtų turėti darbo stažą, jos tikrai nėra didelės ir daugiau galbūt įtvirtina tokį motyvacinį mechanizmą, ne tik rinktis diplomatinę tarnybą, bet ir joje pasilikti. Šitas visas projektas buvo svarstytas tarpinstitucinėm pasitarime, taip pat patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadoje pateiktas pastabas. Prašau palaikyti, pritarti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras palaikytų lietų.
Premjerė, tikrai palaikom visas nuostatas, kurias užsienio reikalų ministras pristatė, tačiau mūsų ministerija nuosekliai laikosi nei valstybinių pensijų, nei rentų praplėtimo, reiškia, politikos, dėl to šiam, jeigu būtų balsavimas, jeigu vyks balsavimas, susilaikysiu.
Daugiau norėčiau pasakyti. Krašto apsaugos ministras.
Jo, ačiū, čia pagal ankstesnį ir susirašinėjimą ir pastabas tapę, kaip aš suprantu, į paketą yra pridėtos kartu būtent kasakti 61 straipsnių ir žvalgybos įstatymą 64 straipsnių, kad būtų vienam pakete, o ne atskirai, kas yra natūralu, ir ačiū labai už tą įdėjimą į paketą. Dėkui.
Daugiau norinčių pritarti nėra. Galim pritarti susilaikant susirinkus su darbo ministrui. Ačiū, pritarta. Ir 33. Dėl valstybinių pensijų įstatymo, 4. Straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ministras susirinkus ir darbo.
Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Teikiam išvadą dėl valstybinio pensijų įstatymo projektų, kurį parengė Seimo nariai Rimantė Šalaševičiūtė, Kęstutis Mirnovas, Butkevičius ir Gediminas Kirkilas. Nutarimo projektu siūloma iš esmės pritarti įstatymo projektui, kurio siūloma atsisakyti vertinti daugiavaikių tėvų išauginusių 5 ir daugiau vaikų. Vaikų teistumus, nustatant daugiavaikiams tėvams teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Taip pat kartu siūloma Seimui ir tikslinti įstatymo projektą pagal šiuos pasiūlymus, atsižvelgiant tai, kad tėvai už vaikus yra teisiškai atsakingi iki jų pilnametystės ar emancipacijos, todėl vertinant tėvų išugdytų vaikų elgesį turėtų būti atsižvelgiama tik į laikotarpį, kurio metu tėvai buvo teisiškai atsakingi už vaiką. Taip, tai yra iki pilnametystės arba emancipacijos, nustatyti sąlygą, kad daugiavaikiams motinai arba tėvui antrojo laipsnio valstybinė pensija neskiriama, jeigu bent vienas jos ar jo vaikas ar įvaikis iki pilnametystės arba emancipacijos nuteistas už nesunkaus apysunkio teistumas ar neišnykęs arba nepanaikintas sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymą. Taip pat atsižvelgiant jau priimtus finansinius įsipareigojimus, įvertinant tai, kad 20 metų valstybės biudžeto ir savaldybės biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nenumatyta skirti papildomų lėšų šio projekto nuostatoms įgyventi, siūlytina tikslinti įstatymų įsigaliojimo datą, tai yra nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Labai preliminariai skaičiavimais metams šios nuostatos pakoregavimas kainuotų apie 2,3 milijonų eurų. Valstybės biudžeto lėšų finansų ministerija siūlo šį projektą svarstyti kartu su biudžeto, 21 metų biudžeto įstatymo projektu. Mes tam pritartume ir tada pakoreguotume iki pasirašymo.
Ar galėtume pritarti su finansų ministerijos logiškais labai siūlymas, kad svarstamas būtų tik tai su valstybės biudžetu kartu? Ačiū, pritarta. Ir 34 klausimas dėl šių metų birželio 10 dienos nutarimo numeris 596 dėl lėšų skyrimo pakeitimo užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū. Tai čia kalba yra apie jau nutarimą priimtą birželio 10 dieną, čia susijęs su pagalba Armenijai, kaip žinia, sutarėm, kad siūsime mūsų gydytojų ir specialistų grupę padėti kovoti su koronaviruso pasiekmėmis. Ir tame nutarime taip pat pavesta kraštovos ministerijai skirti oro pajėgų lėktuvą. Tai grįžtant, na, tik vakar gavom tą prašymą, tačiau prašau įvertinti galbūt jį teigiamai, ta prasme, kad yra mūsų piliečių, kurie dar laukia tos repatriacijos, nes ten kelionė buvo sudėtinga šitą laikotarpį ir todėl susidarė asmenų grupė. Bet tam reiktų papildyti nutarimą, ką ir siūlau padaryti. Tai prie teksto dar tada pridurtumėm, kad skirti ne tik tai nuvežti tą pagalbos komandą ir pasaulio sveikatos organizacijos specialų atstovą, tačiau ir pargabenimui iš Armėnijos Respublikos, taip pat ir Lietuvos piliečius ir jų šeimos narius, repatrijuojant juos į Lietuvos Respubliką. Tai tokį papildymą siūlyčiau.
Krašto apsaugos ministras?
Jo, iš tikrųjų, tas nutarimo pakeitimas reikalingas tam, kad galima būtų repatriaciją likti ir pasaulio sveikatos organizacijos atstovą, kur, kaip suprantu, vakar irgi tik tai buvo tas prašymas. Kopas licenzijų keleiviams neturi ir vienintelis dalykas įforminti tokiais dalykais yra tik vyriausybės nutarimu.
Ar galėtume pritarti? Pritarta. 35 dėl lėšų skyrimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projektu siūloma iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti komunikacijos planui gyvendinti 245 tūkstančius eurų, iš jų 50 tūkstančių eurų kultūros ministerijai, 75 tūkstančius eurų socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 50 tūkstančių eurų švietimo mokslo ir sporto ministerijai, 60 tūkstančių eurų vidaus reikalų ministerijai 10 tūkstančių eurų vyriausybės kanceliarijai. Taip pat ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirti 94 milijonus eurų. Iš jų 2 milijonus eurų priemonių Designas LT, tai investicijos į gaminių paslaugų dizainą. 81 milijonų eurų priemonėje eksperimentas, 11 milijonų eurų priemonėje atsinaujinantis energijos ištekliai pramonėje LT+. Taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau papildomai paprašė įtraukti nutarimo projektą punktą dėl 72 milijonų eurų skirimo vienkartiniams išmokoms vaikams. Tai šitam pritariam, patikslinsime ir kviečiu pritarti.
Labai gerai. Ar būtų norinčių papildyti dar sąrašą? Nėra norinčių. Galim pritarti. Niekas nenorėjo papildyti, pritarta bendru sutarimu 36-asis, gal humanitarinis pagalbos teikimo Armėnijos Respublikai, sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, tai pratesant pagalbos Armėnijai temą, kadangi žinom poreikius, kas ten tikrai kritiškai yra reikalinga, tai norėčiau pateikti jums nutarimo projektą, kuris būtų susijęs su galimybę Armenijai suteikti pagalbą COVID-19 nustatymo testais. Ir šis projektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos vystomo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi. Tai yra susiję su tuo, kad suma, kuri yra skiriama, yra didesnė negu 30 tūkstančių ir turtas, kuris yra skiriama šiuo atveju testai, juo disponuoja ministerijai pavaldi institucija. Tai siūloma nutarimu yra siūloma pavesti sveikatos apsaugos ministeriją iš disponuojamų resursų skirti Armenijos Respublikai humanitarinę pagalbą 30 tūkstančių PGR testų ir 60 tūkstančių vienetų tamponėlių ir organizuoti humanitarinės pagalbos siuntos nugabenimą į Armenijos Respublikos nurodytas vietas ir perduoti ją atsakingam asmenim. Tai tie tamponėliai yra tiesiog priemonė skirta paimti pačiam mėginiui. Tai prašyčiau pritarti.
Galime pritarti. Ačiū, pritarta. Tai buvo paskutinis vyriausybės posėdžio klausimas.